galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab khamiis ah bisha ogost ee sanadka 2023-kana waa 3, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo shalay iyo xalayba ka dhacay deegaanka goof guduud ee galbeedka baydhabo.
deegaankaas ciidanka xoog dalka soomaaliyeeda jooga, difaaciisana waa adag yahay. shabaab wixii ay hayaan ciidana markay keenaana meel ay tabar u helayaan ma aha, ayagii ayaanba sii bacsanaynaa oo ciidankeeni hadda waxay joogaan ilaa eldhun adoogo meelahaas.
sidoo kale waxa aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan ganacsiga soomaalida maraykanka.
dhaqaal ahaan gobolkayga waa gobol qani, sida maxaa qor wuxuu ku jiraa wadan goboladu qaniisan ilaa 300 billion ayaa sanadkii dhex wareegtaa. marka haddii soomaalidu maadaama ay wada shaqaystaan waxaa la odhan karaa ilaa 2 billion ayay iyakuna dhexdooda ay wareejiyaan, waan odhan karaa taas.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay maanta oo Khamiis ah in si degdeg ah loo sii daayo madaxweynaha Niger Maxamed Bazoum oo toddobaadkii hore xilka looga tuuray Afghanistan military. Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Niger ay wajahayso caqabad weyn oo dhanka dimuqraadiyadda ah. dadka Niger waxay xaq u leeyihiin inay doortaan hogaamiyaashooda, waxa ay rabitaankooda ku muujiyeen doorasho xor ah oo xalaal ah, taasina waa in la ixtiraamo, ayuu yiri Biden. madaxda difaaca ee dalalka ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa waxaa lagu waday inay soo gebagabeeyaan maalintii labaad wadahadallo uga socday dalka deriska ay yihiin Niger ee Nigeria oo ku saabsanaa xaaladda. maalmo kadib afgembiga, ururka ECOWAS ayaa waxa uu soo rogay cunaqabateyn ka dhana hogaamiyaashii afgembiga sameeyey, waxaana axadda ay u qabteen waqtiga kama dambaysta ah oo Bazoum dib loogu soo celinayo iyada oo ay suurtagal tahay in loo adeegsan doono awood ciidan haddii aanay sidaasi yeelin. jeneraal Cabdiraxmaan Tashani oo isagu shaaca ka qaaday inuu yahay madaxa cusub ee dalkaas ayaa khudbad laga sii daayay Arbacadii shalay, waxa uu ku sheegay dalkaasi in ciidamada militariga ay gebi ahaanba ay diidaan cunaqabateynta iyo hanjabaad kasta. isaguo yiri, waxaan diidanahay furagelin kasta oo lagu sameynayo arrimaha gudaha ee dalka Niger. cabdilfatwa Muusa oo isaguna ah guddoomiyaha ECOWAS ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga ayaa Arbacadii warbaahinta kula hadlay Abuja, waxaana uu sheegay in ikhtiyaarka militari uu yahay halka ugu dambeysa ee ururka galbeedka Afrika, laakiin waxa uu sheegay in loo diyaar garoobay suurtagalnimadaasi. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu maanta uu kasoo muuqdo maxkamad federaali ah oo ku taala Washington si uu wajaho eedeymo la xiriira iskudaygiisii uu ku doonayay inuu bedelo natiijadii doorashada 2020-kii ee uu ku guuldareystay. waxaa sare loo qaaday ammaanka agagaarka dhismaha maxkamadda. Trump ayaa la filayaa in uu maro howlo ay ku jirto in faraha laga qaado iyo in markaasi uu galo dembi qaraal. Xeerbeeg Tiher Sara ayaa Trump waxa ay ku soo oogtay 4 dacwoodood toddobaadkan oo ay ku jiraan in uu maleegayay khiyaano Mareykanka ah, isurtaagista dacwad rasmi ah, iyo shirqool lagu diidayo codbixiyaasha xuquuqdooda doorasho ee xalaasha ah. Dacwad ogeyaasha ayaa dacwadda ku sheegay in Trump uu marar badan ku celceliyey sheegashada khiyaano doorashada ee uu ogyahay inaysan run ahayn, waxaana uu ku cadaadiyey saraakiisha doorashada gobolka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence in ay ku dhaqaaqaan sidii uu Trump xukunka uu sii hayn lahaa. Midowga Yurub ayaa waxa uu ugu baaqay wadamada G20 in ay ku riixaan Ruushka inuu dib u bilaabo heshiiska uu ogolaanaya Ukraine in laga dhoofiyo badarka Badda Madow. Warqad ay aragtay AFP Khamiis Salmaanta ayaana sidaasi ay ku sheegtay. Madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Joseph Borrell, ayaa waxa uu u sheegay diblomaasiyiinta ugu sarreysa G20 in waaxda beeraha ee Ruushka ay tahay tan sida weyn uga faa'iidaysatay ka bixitaanka Moscow ee heshiiska ay garwadeenka ay ka tahay qaramada midoobay. Ruushka waxa uu ka faa'iidaysan doonaa qiimaha cuntada oo sarreeya, waxaana uu kordhin doonaa saamigiisa suuqa haruurka caalamiga ah, isagoo si aadihi u xadidaya awoodda tartamaha ugu weyn ee markaas uu leeyahay in uu wax dhoofiyo, ayuu Borrell waxa uu ku qoray warqadaasi ku taariikhaysnayd Isniintii. Borrell waxa uu sheegay in Ruushka uu hadda siinayo dalalka soo koraya ee nugul xaruur qiimihiisa la jibiyey, iyadoo uu iska dhigayo inuu xalinayo dhibaato uu isaga abuuray. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray gobolka Baya ayaa muujinaya in ciidamada dowladda ay iska daafaceen weerar kale oo uga yimid dhinaca maleeshiyaadka Al-Shabaab oo mar kaleeto soo weeraray deegaanka Goofguduud. Waa markii saddexaad ee Al-Shabaab ay soo weerarto Goofguduud maalmo gudahood. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxaa maanta degan xaaladda deegaanka Goofguduud oo gelinkii dambe ee shalay ilaa habeenimadii xalay dagaal culus uu ku dhex marayay ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu iskahorimaadka bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Goofguduud Buuraay maamulka Koonfur Galbeed. Waxay sheegeen khasaare xooggan inuu kooxda Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalka ka dhacay Goofguduud Buuraay. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka telefoonka ku wareystay ayaa sheegay kooxda Al-Shabaab in dagaalka shalay ka dhacay Goofguduud ay kaga dileen ku dhowaad 10 askari, mid ka mid a gaadiidka dagaalkana ay kaga gubeen dagaalka.
Qolada khawaariijta ee mar walba waxay isku dayayaan inay weerdaan furumaha ciidamada ay degan yihiin. Tii unbay qeyb ka tahay waa soo weerareen, kolley khasaaro fara badan oo dhankooda ahaa jira. Alxamdulilah, inaga ciidankeena waxba ma gaarin, laakiin sida warbixinada aan ku helnay in gaarina laga gubay ilaa dhimashay ilaa 9 qof oo kale qiyaastii ahna laga dilay. Warbixinta intaasaana loo sheegay oo haddana lagu sii raad joogo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gacan ku-haynta ee deegaanka Goofguduud ay la wareegeen arrimaha
runtii waxba kama jiraan, waa been abuur. Deegaankaas ciidanka xoog dalka Soomaaliyeeda jooga, difaaciisana waa adag yahay. Shabaab wixii ay hayaan ciidana markay keenaan meel ay tabar u helayaan maaha ayagii yaambasay bacadsanaynaa, oo ciidankeeni hadda waxay joogaan ilaa heldhun adoogo meelahaas. Marka waa rajaynaynaa in waa damacoodii oo fashilmay inay ka waantoogaan, waa rajaynaa insha allah.
Wasiir, maxaa keenay kooxda Al-Shabaab in fariisinka ciidamada dowladda ee Goofguduud ay ku soo noqnoqdaan? Ma tabardarro adinka iyo idinka arkeen baa arrintaasi keenaysa? mise arrimo kale ayaa jira?
Deegaankaas keliya ma aha, ayaa sidaad la socoto qoladan khawaariijta meel kastoo ay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga ay degan yihiin waxay isku dayaan inay arbushaan dad tabartooda sii dhammaatay waaye oo hadda tabar weyn aanan jirin, laakiin waxay ka rabaan un waa joognaa inay dhahaan oo xarooyinka wax kusoo tuurtuulaan kadibna cararaan. Marka waa tii unbay qeyb ka tahay wax oo gaar ah hadda maaha.
Wasiir, haddii aan ku weydiiyey su'aal ka baxsan goof gaduud, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed, abaabul dhanka ciidamada ayaadna ka waday, marka qorshahaaga Baraawe muxuu ahaa?
Sidaad la socotid, Koonfur Galbeed waxay u diyaar garoobaysaa guud ahaan wejigii labaad ee dagaalka al-shabaab lagu ciribtiraayay. Saddex gobol ayna ka kooban tahay Koonfur Galbeed. Marka horey waxaan usoo sameynay u diyaargarow adag in dadkii iyo ciidankiiba la diyaariyo gobolka Bakool, sidoo kale gobolka Bayna waa la diyaariyey. Marka gobolka Shabeellada Hoose isagana diyaarintii unbuu qeyb ka ahaa deegaanada hadda ay ku sugan yihiin oo qoladan khawaarijta ay ku sugan tahay in loo diyaar garoobo. Marka Baraawe waa caasimadii shiraarkii amniga oo hay-adihii amniga iyo gobolka maamulka gobolka iyo degmooyinkii lagu qabanayay. Marka si guulo noogu soo dhammaaday u diyaargarowgaas oo Facebookii waha
kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin khasaaraha kasoo gaaray dagaalka goofgaduud iyo guulaha maamulka Koonfur Galbeed uu sheeganayo. Mana ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goofgaduud. Muddo toddobaad gudihiisa ayay deegaankaasi soo weerareen in ka badan 3 jeer. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in dalkooda ay ka saarayaan in ka badan 1 milyan oo qof oo soo galooto u dhashay dalka Suuriya oo aan sharci rasmi ah ku joogin dalkaasi. Sidoo kale mas-uuliyiinta socdaalka ee Turkiga ayaa waxa ay bilihii u dambeeyey qaadeen ololayaal lagu beegsanayo dadka Afrikaanka ah ee ay Soomaaliduna ku jirto sharciyadii ay ka dhaceen balse wali dalka gudihiisa sii jooga iyo kuwa iyagu kusoo galay hanaan sharci daraa. Zaale Cili Nuur ayaa waxa ay arrimahaasi ka wareysatay Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah madaxa ulur lagu magacaabo iskaashiga Soomaalida Turkiga oo xaruntiisu ay tahay magaalada Ankara. Ugu horreyna waxay weydiisay waxa keenay in xindhigan dadka la masaafurinayo ay soo bataan dalka Turkiga.
Si guud ahaan wadanku intii uu ku jiray doorashada iyo intan ka dambeysayba waxaa jirtay kambeyn ama olole dadka ajaanibta ah focus ku saaran yahay ama ilgaara lagu eegayo. Sababtoo ah waxay noqdeen qodobka labaad ee waqtiga ololaha doorashada marka dhaqaalaha laga tago, laakiinse weli waxaan odhan karnaa wadanka doorasho ku jira maadaama oo sanadka soo socda bilihiisa hore la gelayo doorashadii golaha deegaanka. Sida awgeed waxaa la odhan karaa wadanku weli kama uu bixin xaaladii doorashada. Ajaanibta iyo ajaanib nacaybka in loo muujiyo dadka carabta ah iyo suuriyaanka iyo ajaanibta inay kamid yihiin crisiska dhaqaale ee wadanka haysta ayaa walaal weli sii taagan saameyntiisina leh. Taasi marka waxay keentay in weli markii dowladdu ay kasoo baxday doorashadii in saameyn ay yeelatay ololihii mucaaradku ay ku qaadayaan ajaanibta, taasoo dowladduna ay barnaamij soo rogtay in ka badan 1 milyan oo dadka suuriyaanka ah si nabadgelyo ah loogu celiyo wadankoodii maadaama uu dareenkani yahay dareen shacabka dhexdiisa ka jira oo aan la dhayalsan karin. Taasaa keentay marka hadda in mar labaad haddana soo laba kacleeyo olole lagu ururinayo dadka bilaa sharciga ah wadanka sii kasoo jeedaan. Taasaa waa albaryahan socotay. Waxaa dhacda in markasta olole kasta oo la bilaabo ay yimaadaan waxyaabo xaddhaaf ah.
Waan gartay ka waran dhinaca kale dadka Afrikaanka ah oo dabcan Soomaaliduna ku jirto waxaa la sheegayaa in dad hore u haystay sharciyay wadanka ku joogi karaan markuu ka dhaco aan loo jadiidinin oo sidaa lagaga saaro wadanka xataa haddii hanti ka taalay ama ubad ka joogay ama uu maalgashi ku sameeyey wadanka Turkiga. Arrimahaasoo imika aada u soo batay sida la sheegayo ma jiraan iyaguna?
Walaal, waxaa jira qofku markuu sharcigiisu ka dhaco wadan kastaaba nidaam buu leeyahay. Turkiga qofku markuu sharcigiisa 2 bilood ka harsan tahay ayaa sharci ah inuu extensionka ayaa xeer ku dhigaya inuu extensionka ama muddo kordhinta inuu dalbado. wadanka turkiga waa institutions kala duwan qaybta immigrationku ayadoo qofka aanu raacaynin mahantibu ku leeyahay ma ganacsibu ku leeyahay ma dalxiisba ayaa qof kasta shuruucda laga rabo haddii aanu soo dhammaynin waxaa dhici karta in markiiba uu qaato raj ama uu rajagti qaato taas ayaa markaa waqtiyada qaar waxaa keeni karta qofkii oo waddanka hanti kule marka aan il gooniya lagu eegin ama aan loo arag markaa qof hantile oo qofkii kale xoogaa ka xuquuq badan in waqtiyada qaar dad badan marka ay midiyahasa kusoo galaan laakiinse waxaan odhan karnaa sharciga dhammaan waa loo wada siman yahay ama qofku hanti ha yeesho ama si kale ha u joogo ama arday ha ahaado ama caafimaad qof kastaba shuruuc baa laga rabaa shuruucdaasi haddii uu soo oofiyo sharcigooda way helaan haddii aanay soo oofinina qofkaasi wuxuu qaataa red ayadoo aan meesha laga saarayn waqtiyo badan mar haddaanu nahay dadkii hawshan inta badan arrimaha soomaalida ay noo yimaadaan khaladaadka inta badan dhaca ayadaan meesha laga saarayn in khaladaad dhinaca immigrationka laftiisa ka yimaada ay jiraan sideetan ama boqolkiiba toddobaatan khaladaadka inta badan waxay ka yimaadaan dadka sharciyada xaraysanaya oo institutionska rasmiga ah ama meelaha lagu kalsoon yahay aan soo marin ama ayagoo macluumaad badan aan haynin xariista ama dad macluumaad badan aan ka haynin shuruucda waddanka la tacaamula dabadna si fudud sharcigii markaasi ku waaya
marka soomaalida marka laga yimaado ma jiraan dad kale oo wadamada afrika ka tegay oo dalka turkiga jooga oo ama hab sharci darro ah kusoo gala ama markay tagaan sharcigii isagoo ka dhacay sii jooga kuwaana ay markaa qasab noqoto in booliisku aqaqabtaan oo la tarxiilo ama la mastaafuriyo
waa kiisaska ugu badan sida wasiirka arrimaha guduhu dhowaan sheegay qofka waddanka turkiga bilaa sharci kusoo gala iyo ka sharcigu ka dhacay ee sii jooga labaduba waa isku mid marka laga hadlayo shuruucda waddanka sida awgeed qofkii haddii aanu waqtigii logu talagalay aanu sharciga jeedisanin waxaa imaanaysa markaa booliisku inay la tacaamulaan afrikaanku inta badan waxay kaga duwan yihiin oo ay soomaalidu ka mid tahay waa dad waddankii ka dhex muuqanaya sida awgeed marka aad shaarica marayso waxaa tahay qof dadka inti kale ka duwan dabadna askarigii si fudud buu ku garan karaa oo uu kugu yeedhi karaa taasuna inay dheer yihiin afrikaanka iyo soomaalidu maahaane sida kale qof kastoo bilaa sharcigii waa la mid jinsiyad doonaha kasoo jeeda waa isku wada mid baa la odhan kara
marka siday ku galaan qof sharci darraahi siduu ku geli karaa turkiga oo aynu ognay in xuduudihiisu ay aada u adag yihiin
inta badan wadamada dariska la ah maahane wadamada shishe inay sharci darrada kusoo galo waddanka way adag tahay way waa aad bay u yar tahay laakiinse waa la diiwaan geliyey kaysas badan ayaa la diiwaan geliyey oo wadamada ciraaq intay yimaadaan kasoo gala dhankaas ama kusoo galaba waxaa la odhan karaa intuu qofka la masaafuriyo kiisaska ugu badan ay dhaca weeyaan inta waa qof waddanka turkiga hore u joogay sifo sharci darra ah sharciga uga dhacay la masaafuriyey fiisa kala soo helay waddankii soo galay dabadna askarigu markuu arko qofka farihii way kasoo baxayaan farihiisa mar kastaba qofka way la socdaan taasoo kale marka la odhan karaa qofkii waddanka sharci darru kusoo galay
kaasina waxa uu ahaa cabdicasiis cawil maxamuud oo madax ka ah urur ugu magacaabo iskaashiga soomaalida turkiga oo xaruntiisu ay tahay magaalada Ankara waxaana u waramayay Zahra Cidla Nuur. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da ee toddobaadkan. dalkan Maraykanka Soomaali badan ayaa ka sameeyey magac iyo meeqaam weyn xagga ganacsiga, waxaana Soomaalida ay safka hore uga jiraan bulshooyinka soo galootiga ah ee abuuray ganacsi leh heerar kala gedisan. Gobollada Minnesota, Ohio, Columbus iyo sidoo kaleeto Seattle, Washington waxaa ka furan ganacsi u badan suuqyo moolal ah oo lagu iibiyo dharka Soomaalida, muslimiinta iyo kuwa Afrikaanka ee qaataanba. Waxaa inta badan ganacsigaasi laga keenaa waddamada Khaliijka. taasi waxaa feer socda maqaayadaha, goobaha dadka lagu hayo, xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo iskuullada gaarka ah oo dhammaantoodba ah ganacsi si weyn loogu yaqaano Soomaalida soo galootiga ah ee gobolladaasi ku badan. Cabdiraxmaan Kaahin waxa uu ka mid yahay ganacsatada maqaayadaha kule gobolka Minnesota. waxa uu noqday ganacsiga maqaayadihiisa oo dhowr ah oo aad u bulaalay bishii ina dhaaftay ee bishii May in ay guddoonsiiso bilada heerka qaran ee ganacsiga yaryar madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka markaasi oo uu ka guddoomay saygeeda.
Waad mahadsantahay Sahra. Gobolka Minnesota dhaqaalaha dadka Soomaalida amba ganacsiga ugu weyn ay ka shaqeystaan horta waxa ugu weyn dhinaca healthcare-ka amba mataqaana daryeelka caafimaadka dadka waaweyn iyo caruurta. Waxaa kale maxaan qolaysna aada u weyn ganacsiga cuntada haday noqoto makhaayadaha amba xaraalmiidada. waxaa kaleen aada ugu jirnaa oo aada uga muuqanaa oo sida transportationka hadday noqoto tracking businesska amba hadday noqoto dadka caafimaadka dadka qaada iyo weliba gaarahaan businesska dadku keligooda shaqeystaan ee uberka soomaalida aada iyo aada ayay uga muuqdaan. marka iminka waxaad moodaa beryahan dambe inaan ku yeelanay gobolka Minnesota real estate aada u ballaaran oo aan markii hore guryuhu baa la iibsan jiray iminka waxay aada isku gubateen inay iibsadaan guryaha waaweyn ee commercialka la yidhaahdo amba xafiisyada iyo waxyaalaha mataqaanaa businesska ayay aadana u iibsadaan iminka. marka dhaqaal ahaan gobolkayga waa gobol qani isla maxaan qore wuxuu ku jiraa wadan goboladu qaniisan ilaa 300 billion ayaa sanadkii dhex wareegta. marka hadii soomaalidu maadaama ay wada shaqeystaan waxaa la oran karaa ilaa 2 billion ayay iyakuna dhexdooda ay wareejiyaan waan oran karaa taas.
waayahay Cabdiraxmaan Kaahin, ma jirtaa in Soomaalida ganacsigeeda uu yahay mid ayada leh ku kooban laga yaabo in laga keeno wadamada isu tag Imaaraadka Carabta oo keliya, inta badanna uusan ahayn business dhexgala qoomiyadaha kale ama dadka Mareykanka u yimaadeen?
horta waa iska dabiici, wadankan Mareykanka qoomid kasta oo ilaa 20 ka sane hore ilaa 30 ka sane horeeya iyada ayaa isa ganacsata. kadib waxaa soo baxda oo iminka waan aragnaa inay ciyaalka yaarka ku dhashay ganacsiga uu noqdo ganacsi uljaan qaada adduunyada amba mataqaana wax dhaqaysaa dhalinyaro badan oo wadanka ku dhashay oo iminka businesska uu noqday mainstream hadday noqoto high-tech amba mataqaana hadday noqoto real estate-ka oo aad arkaysid inay wadankan maxaan ku dhaha ay wax la qaybsanayaan taasi ma jirta. laakiinse markii 20 ka sane horeeyay dadku waxay ahaayeen sida caadiga iyakaaga dhexdooda shaqaysan jiray, laakiinse waxay isku bedeli doontaa generationada soo socda ee wadankan ku dhashay amba ku koray ka duwanaan doontaa maxaa yeelay suuqu uu ku weyn yahay Soomaalida.
Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu baraa culumta Afrika jaamacadda Safana, waxa uuna qabaa in Soomaalida Mareykanka ay wax badani ku soo kordhiyeen ganacsiga yaryar marka loo barbardhigo dadka kale ee soo galootiga ah, gaar ahaana kuwa ka yimaada bariga Afrika.
Soomaalidu ha tiro badan badan ban ayaa ka timid dalkan Mareykanka oo isteedyo badanna way degan yihiin adaad eegtid yani waxaad arkaysaa Soomaalidu inay aada iyo aada maalta ugu dadaalaan inay ayada naftooda isku filaadaan qof ahaantooda ama qoys ahaantooda reer ahaantooda. taasi wax weyn ay ka taraysa dhaqaalaha wadanka Mareykanka. yani haddii la helaayo qof isku filan caruurtiisii reerka isku filan haddii la helaayo wax dhan weye waa wax weyn. Soomaalidu way aad iyo aad bay taas ugu dadaalaan inay sameeyaan. talabaad waxay kaloo ay kobciyaan dhaqaalaha Mareykanka, waxay leeyihiin businessyo yani maratay ii sheeg xataa ilaa gaaraya heerar maaragtay gaareen moolal ay ka sameysteen dalkan Mareykanka. yani magaalada Minneapolis oo kale waxaa ku yaalaa mool aada iyo aada u weyn ilaa 5 dabaq gaaraya oo markaadtaasoo malaa 100 dukaan ay ku yaalaan oo nooc kasta lagu iibinayo wax kasta lagu iibinaya maaragtay ii sheeg ha ahaadeen cunto isheeg mariyo maahuun xataa meelo lagu hagaajinayo gawaari maarakaysaa meelo maratay timo lagu xir yani wa runtii yani mool dhan oo ilaa 5 dabaq ah bilixiisu yani taasi waxay Mareykanku ay ku taraysaa intaas oo maasi customers wax iibsanayo maarata inay waxbadan kusoo korinayso. sidaa oo kale mool weyn baa ku yaala magaalada isheeg Ohio Columbus meel aanay bay degaan yani Soomaalidu waa dad maarata aad iyo aad u wanaagsan dhanka ganacsiga iyo businesska. marka runtii waxaan oran karaa yani kaalin weyn bay kaga jiraan maaragtay in ay ii sheeg ay kobciyaan ay wax ka taraan dhaqaalaha Maraykanka. Isteegyada qaarkood mayn oo kale waxaa la adkiraysa beere ay ku leeyihiin, waxbay abuuraan, waxbay soo saaraan, wax soo saar. Marka runtii Soomaalida dalkan timid kaalin weyn bay isaga jiraan kobcinta dhaqaalaha Maraykanka.
Haddaba muxuu ganacsiga Soomaalida ku saleysan yahay? Maxamed Sheekh Xuseen waxa uu ka faalloodaa arrimaha Maraykanka iyo caalamkaba, waxa aana weydiiyey waxyaabaha ay Soomaalida badi ka ganacsato in uu noo sharaxo.
Sanadihii ugu dambeysay ayuu ganacsigooda kobcay, waana sanadihii Soomaalidu inta badan waxay waddan ka timaaday, waxay naankiyada markeena soo burburay. Haddaba dadku markay soo bataan ganacsiga iyo fakirka iyo maxallahaa firfircoonida dadka gadaalka imaada waxaa la imaadaa intooda badan way sii badataa, baahida dadkana way badataa. Markii number fiican la helo waxaa dadka ku fikiraan ama makhaayado furtaan ama inay xawaarido samaystaan ama inay dukaano samaystaan ama waxaa baahida dadka meesha joogo intay la eg tahay. Marka ganacsigoodu wuxuu aada usoo xoogoobay sanadahan dambe, oo waxaana keenay waxa waaye dadkii ayaa waddanka aada uga yimid, marka dad badan ayaa yimid, maadaama dad badan ay imaadeenna waxay ganacsatada ku fikireen waxay dadkaa laga iibin karo, intooda badanna waxay iibiyaan waxaa dadkeen dhaqan ahaan ay u leeyihiin oo ah waxyaalaha haddaan kasoo hadlayna.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka Soomaalida markii la fiiriyo dhinaca kaleeto bulshooyinka kaleeto ayaga lamidka ee soo galootiga ah sidee ayay uga horreeyaan xagga ganacsiga?
Sahra Soomaalida sidaad ka warqabto waa dad aad u firfircoon runtii. Firfircoonidaas waxyaala badan ayay keenaysaa oo wax badan isku dayo waaye, wax badan isku taxluujiyay intooda badan. Ganacsigana way uga fiican yihiin dadka maaragtay oo imagrantiga, dadka soo galootiga marka laga tago Soomaalida, dadka ugu wanaagsan waaye dhanka ganacsiga. Indaado badan oo dadka soo galootiga ay garaaci jirin ayay dadka Soomaalida garaaceen. Runtii businesskooda waa taas ugu horeeya dadka ayagu lamidka ay ama waqtiga imaadeen yimid ama kasoo horreeya xitaa ay uga firfircoon waxyaala badan. Marka Soomaalida dhaqan ahaan waa dad ku wanaagsan ganacsiga runtii. Waxaana tusaale ugu filan runtii haddaan tusaale ku siiyo saaro anoo hadda ka hor ka taga Maraykanka oo jooga waddan ku yaalo Afrika, ayaa maalin tuulo aan booqanaynaan inan isla shaqaynayna. Marka waxaa dhacday markaan kasoo degay gaarigii, ninkii aan la balansanayn oo iskuul aan booqanayn, iskuulka maamulihiisa, inuu markuu dusha kore iga arkay inuu aqoonsaday inaan Soomaali ahay muuqaalkayga. Marka arrintan ka dhamaysanay kadib, wuxuu si goon hoos iyo wareyso ugu yiri Soomaali maa tahaa. Markaasaas ku yiri wuxuu ugu yiri markaa kor kasoo socotaan ku jeedo waxaas dhahay ninkan ganacsi wax ma wada, oo ganacsi uga hadlay fikirkeeda ayaa igu dhalatay yiri. Marka aad ayay ii farxad gelisa, taasna waxay ku tusinaysaa dadka Soomaalida inay yihiin runtii dad ganacsiga lagu yaqaano, ganacsigana xoogaa ku firfircoon.
Gobolka Minnesota ayaa leh hay-ado ganacsiya ganacsiga yaryar ee soo koraya, gaar ahaana kuwa dadka soo galootiga ama laga tirada badan yahay, sida uu leeyahay mar kale Cabdiraxmaan Kaahin.
waxaan si wanaaga gobolkani waxa weeyaan ku kala duwan yahay, amba Soomaalida kusoo xushaan Minnesota siriga amba countiga amba gobolkan wuxuu leeyahay dhaqaale lagu caawiyo oo ganacsatada yaryar ee soo korisa siiba immigrantka. Marka waxaa jira dhowr hay-adood oo iyagu ka shaqeeya oo deymiya businessyada Soomaalida amba immigrantska cusub. Marka fursado badan baa jira. Iminkana waxaa gobolkayga ku jira baarlamanka amba sharciyada sameeya ilaa 5 qofaa ku jira. Marka kuwaasina waxay aad ugu dadaalaan in ay dhaqaalaha gobolka Minnesota ay Soomaalidu ay ka helaan qaybtoodii. Marka dhaqaal ahaan Soomaalidu atin waxa weeyaan dadka ugu fiican ama ugu dhaqaale fiican immigrantska siiba maxaa qora dadka mudug Afrika ka yimiday waxa ugu dhaqaale badan Soomaalida. Qowmiyad ahaan waxaa noqon karaa qowmiyadda labaad ama saddexaad dadka yimiday gobolka Minnesota.
Bulshada Soomaalida ma ahan mid ku dhex milanto bulshooyinka kale, waxaana aada u qarayar ganacsi ka duwan kan Soomaalida dhexdeeda ah in ay ka ganacsadaan Soomaalida. Haddaba sidee ayay taasi u saameyn kartaa ganacsiga Soomaalida? Sideese ayuu horumar ku sameyn karaa ganacsi intiisa badan quseeya un bulshada dhexdeeda inay iyagu kala ganacsadaan? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar. Dhinaca kale markaad eegtid bal waxaad iga warantaa Soomaalida ma yihiin dad ku dhex milmi kara Afrikaanka kale ama soo galootiga qolyaha kaleete ah ee waddankan Maraykanka yimid ayag unba wax iska gato ama wax soo degsado ama wax dhoofsado maxaa ugu wacan?
Waa kuwey waxbaa ka jira taasi ku milmiddu soomaalidu way maaratay way ku liitaan way ku adag tahay waxyaabaha liidaayo waxaan u maleynaya waxaa kamida afrikaankan kale oo aan isku midabka nahay yani waxa weeye waa afrikaan yani diimaha maraykanka wax kaga jira masalan waa christianism afrikaanka waa christianis marka christianka madow kaniisad maraykanka u tagaya asxaabo la yeelanaya meelahaas masalan kusoo baranaya soomaaligii waa muslim marka lagu arki maayo meelyoogii maratay noocaas laisku baranayo laisku arkaayo ma tago marka kumilnidiisii marata dhanka way ka yaraanaysaa waxaa kaloo yaraanaya oo laga dareemaya soomaaligii wuxuu wataa masalan waxyaabaha maraykanka iyo soomaalida xiriirkooda marka la eego yani dhaawacyo badanba waxaa kasoo gaaray masalan burburki markuu dhacay soomaaliya in maraykanka waxyaaba badan aysan ilaali karin baa iska jiraayo oo sidii black hawk down oo kale markay dhacaysay nin ayaga oo meyda oo lagu jiijiiday wadooyinka xamar iyo markay soo xusuustaan ma ilaalin way xusuustaan marka markay maqlaan soomaaliya waxaa laga yaabaa inay yaraha ay ka boodaan intaas ayaa diidaysaan u maleynaya kumilmidda maxaa yidhahda bulshada maraykanka waxay kaloo aad ku arkaysaa maryaha ay qaadanayaan yani afrikaanka kale waxay qaataan maryaha maraykanka caadiga ay qaataan bay qaataan soomaaligu gaar ahaan haweenka soomaalidu ma qaataan yani muma guntagaan maryihii maraykanka gabdhahooda maweybooda qaadanaya.
Korarka bulshada Soomaalida ee Mareykanka ayaa kaalin ka ciyaaraya kobaca dhaqaalaha iyo ganacsigoodaba. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o e da ee toddobaadkan oo aan ku eegnay ganacsiga Soomaalida Mareykanka ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o a. Madaxweynuhu hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta hor imanaya maxkamad ku taala magaalada Washington isaga oo ku eedeysan in si aan sharci ahayn uu isugu dayay inuu beddelo natiijada doorashadii 2020 ee uu ku guuldaraystay uuna ku guuleystay madaxweyne Joe Biden. Qaadiga maxkamaddan waa Tanya Chutkan oo u magacaabay madaxweynihii Trump ka horreeyey ee Barack Obama. Arrimahan ayaa Maxamed Bashar Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
Inkastoon ognahay sanadka gudihiisa 3 dacwo oo kala duwan in lagu soo oogay, sharcigu siduu qabo waa in qofka loo yeero oo maxkamadda horteeda looga akhriyo ama la ogeysiiyo in dacwo ku socoto oo qareenkiisa si maaragtay gooni ah ama maaragtay khaasa ugu akhriyo, laakiin uu garto in loo akhriyo dacwada lagu haysto ogyahayna in dacwo ay ku socoto iyo waxay dacwo tahay. Marka laba mid bay noqon doonta, waxaa laga yaabaa in meesha horteeda qiraal la yidhahdo ama qiro ama diid oo uu sidaas maaragtay u diido inta ay u badan tahay sababtoo ad marka u horeysa wax caadi ahaan qirtaa ma jirto, iyo in laga wada hadlo shuruudaha maxkamaddu ay ku xirayso inta aan la gaarin maxkamadaha soo socda ee banaanka ku joogayo, waayo qof kasta oo dacwo lagu soo oogo maaragtay waxaa xilkiisa markaas qaadaya maxkamadda iyo hay-adda sunuubta, laakiin waxaa lagu sii daayaa qofka in aan looga baqayn inuu baxsado damiin ayaa lagu sii daayaa ama lacag ha noqdo ama maaragtay shuruudo qaadigu soo dhigay ha noqotee. Marka shuruudana waa loo akhrin doonaa, waxaa kaloo laga hadli doonaa la gudageli doonaa jadwalka maxkamadda ay ku socon doonto iyo inta ay u baahan yihiin reer ilaalintu inay ugu soo gudbiyaan cadeymaha ay ku haystaan iyo makhraatiyada dhinaca difaacaya madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump.
Marka eedan sida aad sheegtay waa waxay ka mid tahay dhowr eedo oo kala duwan oo uu sanadkan wajahay, eedani markaad qiimeyso miisaankeeda iyo waxa ay kaga duwanaan karto eedihii hore ee lagu haystay?
Runtii haddii uu ahaan lahaa siyaasi kale runtii waa eed culus bay ahaan lahayd oo runtii ka reebi kari lahayd maarata tamada iyo waxyaala badan saameyn u yeelan lahayd. Hase ahaatee waxaan ognahay madaxweynaha labadii dacwee ka horreysay waxba inaysan saas ugu dhimin xagga ololihiisa doorasho iyo taageerayaashiisa midna. Tanna inay ka duwanaan doonto lama saadaalinayo, laakiin waa la arki doonaa. Madaxweynaha waxaad moodaa eed kasta oo loo jeediyo, wax kasta oo la sheego, in maaragtay taageerayaashiisuna ay kasii qaadayaan jacayl ay u qabaan iyo taageero ay u muujinayaan, isaguna uusan maaragtay haba yaraatee wax maaragtay dib u gurasho uu samaynaynin, mar walbana uu ku eedeynayo in uu yahay maaragtay shaqsi dulman oo ay rabaan dad danagaar leh iyo siyaasiyiin danagooni ah leh in ay ka reebaan tartanka, magiciisana ku ciyaaraan, taasna uu u sarifanayo in la rabo dadka taageerayaashiisa in laga saaro suuqa siyaasadda.
Gariiqan Amiin, eedahan cusub dacwadahan uu hadda wajahayo heer federaal ma kuula muuqdaan kuwa uu ku mutaysan karo haddii dembigooda lagu helo inuu xabsi galo?
Dabcan eedahan waa eedahan culus, waxay daaran tahay oo ay eedahan ugu culus in madaxweynuhu uu isku dayey isagoo maaragtay ugu yeeraya taageerayaashiisa in uu isagu guuleystay oo la rabo in laga boobo maaragtay codadka uu ku booriyey dhowr jeer taageerayaashiisa inay isusoo baxaan, sidoo kale inuu isku dayey maaragtay dadkii officialska ahaa ama maaragtay saraakiisha gacanta ku haysay codtirinta iyo codbixinta in ay arrinta farageliyaan oo isagu uu badiyey la rabo in laga masuqmaasuqo, iyo sidoo kale xataa inuu isku dayo madaxweyne ku-xigeenkiisii in uu xataa ku qanciyo in la hor istaago ku dhawaaqidda natiijada doorashada, sidoo kale baarlamaanka oo ku dhawaaqidii iyo tirinta codadka waday dastuurna u leh in iyagu ay soo saaraan qofka guuleystay inuu ka hortago. Marka eedeemo aada u culus weeye, eedeemo lagu matasan karo runtii xabsi iyo maaragtay ganaax aada u xoog badan.
Waa tahay ugu dambeyntii, bal madaxweyne Donald Trump hadda wuxuu u tartamayaa mar kale inuu aqalka cad kusoo noqdo, waxauna uu hoggaanka u hayaa musharaxiinta xisbiga jamhuuriga. Maxay arintani u dhimi kartaa inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ku matalaya doorashada Novembar 2024?
Runtii san hore u sheegay, hadduu ahaan lahaa siyaasi hore, arintani arrin weyn bay u noqon lahayd. Laakiin maadaama aan ognahay madaxweyne Donald Trump in aysan arrintan hadda ka hor waxba ka dhimin, arrintan in qof maaragtay heerkan soo gaaray oo madaxweyne dalka kasoo noqday, haddana ah murashaxa ugu cadcad xisbi weyn oo dalkan Maraykanka ka tirsan, weligii ma dhicin in intana eed loo jeediyo. Marka arrintani waxaa mudda arrin aan horay sharcigu uga baaraan degin iyo nidaamka cadaaladda dalka inuu yahay. Waxaan ognahay dadka caadiga ah haddii ay dembiyada qaarkood galaan ama lagu xiro in ay waayaan fursaddii ay ku codayn lahaayeen ama lagala noqdo, macnaha inay cod ka qayb qaadan karaan oo ay dadka u codayn karaan kale siyaasiyiinta. Marka laakiin siyaasi heerkan soo gaaray weli ma dhicin in dembiyo nooca lagu soo oogo. Marka arrintan waxaad moodaa inay xaajiyuguba ku tahay nidaamka iyo habka cadaaladda, welina ay maaragtay dadka arrimaha ku xeel dheer sharciga ay u arkaan inay tahay arrin aan la hubin in ay ka horsaari karto xataa haddii lagu helo dembiga inuu qabto xilka madaxweynenimo dalka Maraykanka.
Kaasi waxa uu dhegeystayaal ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota. Khadka telefoonkana wuxuu ugu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeediya.
Roobka xilliga ayaa waxay ka da'ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka. Wadooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen. Sanado badan wax dayactir ah laguma sameyn, iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan. Haddaba maxaa diidaya in canshuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle, labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka. Aqoonyahan Yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya.
Ma muuqato runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato, haday tahay caafimaadkii, haday tahay dib u dhiskii wadooyinkii, haday tahay iskuullo oo yani free ah runtii intaba lagama hayo. Waxaana isleeyahay runtii taas waxay qayb ka tahay qayb ka mid ah yani maamul xumada wadanka ka jirta. Shacabkana xaqi u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaado in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto. Waxaana isleeyahay qayb ka mid ah waxaa burburka wadanka saameeyay ka mid tahay.
Doctor Xasan
Master Xuseen, aada u maasan tahay saameynta ay yeesheen roobabka, aada ay u ballaaran yihiin. Hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa, laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha. Dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaa canshuurta lagawada qaadin, dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin, aysan dhiibi karinbo, baraarugeeda aysan ku jirin. Marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada waddan ka jira, canshuurta sidii loogu talagalay uma qaadaan. Marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabkii aan lagu celi karin, macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto, mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto, askartii wixii maamulka lagu farday, arrimihii bulshada maxaa loo daadigaaba. Marka dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale sometimes ka saacidaan. Marka problemka ugu weyn waxaa waaye dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ah, canshuurta ma la wada baxsho, mana soo wada gasho. Marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib markaa service la sameeyo.
Yuusuf haye,
walaa horta canshuur sideeda marka laga hadlayo waxaa waa in shacabka laga qaaday dib wax loogu qabto waayo. Canshuurta yacni marka laga hadlayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiifa in loogu qabto, koronto oo muxuu ah free inay helaan, goob caafimaad inay cunugii hadduu cunugaaga kaa xanuunsado aad geysan kartid adoona lacag waxba lagugu xujeynin, cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma hayo. Waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynaay roob waa lagu jiraa, wadankii dhan wuxuu jidadkii o dhamay walaalaheena Turkiga ama hay-adihii kale ay dhiseen o dhan bad ayay noqotay, biyihii ayaa fadhiistay, qaab loo maaraya lala yahay. Marka canshuurta oo shacabka wax loogu qabtaa laleeyahay yacni anaga ma fahmi karno. Dowlado caalamiga ah ama Turkiga ama Qatar wadooyinka dhisay, canshuurta maanta adeegaana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga. Marka waxaan isleeyahay in aada loogu laabtay aada ugu ficnaa lahayd hay-adaha ay quseyso in shacabka ay dib ugu celiyaan.
Aye Xasan,
in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo, dowladda keliya inaan lagu dhaliilin laakiin la dhaho shacabka xaggiisa ayay canshuurta ma dhiibaan, serviceka loogu talagalay markaasaa la qaban karaa. Marka dad aan canshuurta siday u tahay aan loo dhiibeynin, dowladda yaan lagu eedin, maamulada wadanka ka jirin yaan lagu eedin, hadday waxaan soo kabanayaan, hadday dadka dowladnimada fahmayaan. Marka hadda haddaan dhaleeceen iyo wax walba aan bilowno, maxaa wadada saas u noqday, biyihii maxay saas u noqdeen? Marka step by step waa waxaan, marka stepka waa la gaari doonaa xilli, waxaa la gaari doonaa 10 kilometerba laga helo MCH waxbarasho, wax walba laga helo, adeegyadii bulshadii, biyihii hadday meel galaan oo kaleeto maxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay, soo bulaacadihii, waxaas budget uma hayna anaga. Laakiin wadan oo dhisana waxaas budget u helaya. Marka wadankan wadan soo koraya waa. Marka saaxiibka Yuusuf iyo dadka kura-iga waxaan leeyahay, soo koridaas waa gaari doonaa, heerkaas aana la damacsan tihiina waa la gaaraa insha allah, aan laakiin aan wada qabano. Waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay, bal eeg maanta wadamada waa hormadeen lagu leeyahay, yurubta qaarkood, jarmalka oo kaleeto, faransiiska oo kaleeto, daadada maanta waa ku rugmada lagu leeyahay. Marka dad oo bajadi u haysta waa macalood lahay anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhicin xaaladihii amniga, arrimo bulsho iska dhaaf, naftii go-eysay aa amni loo la-ya. Marka wadamadaasaa saas ah. Marka insha allah on the going process inay qaadanaysaan jeclahay. Marka bulaacada iyo waxaasoo dhan waa heli doonaa insha allah.
Amaasan tahay Yuusuf, waa maqlaysaa Doctor Xasan wuxuu leeyahay awoodda dowladdu yar darteed mooye dadaalka ma yara.
Doctorka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin waa. Tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aada u kala duwan tahay. Wadankeena haddeer wax iska caadi waa haddeer in oo kale taas haddii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanna aawi adeegyadii bulshadii aawo. Waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aa geysan kartid isbitaal isbitaaladii hadda dowladdii ay laheyd waagii hore dhammaan hadda private sectors ha ku wada shaqaysto. Waxaa la rabaa dowladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto, daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa. Marka intaas ma muuqato iskabada iskoolkii iskuulladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysto private schools, cunugaaga maanta bishii $15-$20 bishii lagaa rabaa. Imagine 7 cunuga guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa? Ma awoodi karaan waalidiinta. Dowladdii yaa la rabaa inay ka fargarayso canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta. Yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii lagama hayo. Marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino. Marka umaleyn maayo xalinteeda xataa inay haddeer proceskeedii iyo waddadii inay in lahaay xataa uma maleeyo.
Haye Xasan, maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama raje wax soo socda ma jirtaa?
Waxaa ii muuqdo in waxay tiraahdaa rajo fiican ay jirto. Marba marka ka dambeyso waddanka uu sii hormaraayo, dad ay imaanayaan, maalgashanayaan, dowladdii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ay qeyb ka tahay. Marka maanta haddii annaga saan aan dhahno, waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxay 4 sano soo socoto mandate maxaa degsan arrimaha bulshada, mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda, amniga. Soo marka waxaa waa step by step waysa hadday u sheega waxaa waa naftii iyo amnigii iyo mandate-di kala lala maxay tiraa lala tacaala. Marka arrimihii bulshadoo kaleeto insha allahu tacaala yaana degdegin waa jidkii kusoo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa.
Yuusuf, ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynaya aniga baaqna u diraya hay-adaha kala duwan ee dowladda, hadday tahay fulintii, hadday tahay baarlamaankii, inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto waddooyin loogu dhiso, goob caafimaad la siiyo, waxbarasho lagu siiyo shacabka soomaaliyeed. Xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladdooda dhinac walba ay taageeraan, ay garab istaagaan. Marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin, wadashaqeynta shacabka aada leedahay xataa aada u yaraanaysaa. Markaas xaafadaha hadda magaalada Muqdisho markaa fiirisid, boodooyinkii shacabkii kasoo wada guuray, biyihii meesha fadhiistay yaa isbedelay wasakh darteed. Waxaa la rabaa arrimaha bulshada priority koowaad inay dowladda siisaa la rabaa.
Umaadsantahay Doctor Xasan, ugu dambeyn
waxaan leeyahay aniga waxaa waa rajo fiicana ii muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah. Sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray, dabcan waa macquul, laakiin ka daba tegisee leedahay waa laga daba tegay, meelihii biyihii waa laga saaray, baawuraa loo qaatay, booyadaa loo qaatay, waa laga soo saaray. Soo taas maxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay? Ma ahan in meesha weli biyihii ay ku jiraan, biyihii waa ka tambateen. Waxaa waaye waa nimco rabbaani ah, nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay, laakiin yaa laga dhigan wax maxay tiraahdaa musiibo ah. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambeyn doonaa, fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kale oo la shaqeeya. Waxaan leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana dood gaaban soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad hadda kor nooga barateen ee dhakhtarka weydii. Dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti u ah Dr. Maxamed Aadan Jabra oo ah dhakhtar ka howlgala rugta caafimaadka Nalo Polyclinic ee magaalada Kismaayo. Waxaa sida badan la maqlaa kolera, shuban, shuban biyood iyo fuuqbax. Maxay haddaba ku kala duwan yihiin? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Waxaa jira waxa la dhaho shuban oo caadi ah iyo waxa la dhaho shuban biyood ama sida loo dhigo AWD. Shuban waxaa waaye saxaro jilicsan oo ka badan 3 jeer maalinkii inuu qofku isku arko, laakiin way ka duwan tahay marxaladda. Haddii la dhaho shuban biyood, shuban biyood kooxo badan ayaa soo hoosgeli karo oo intestinal muxuu ahaa gastroenteritiska ay kamid yihiin, ay kamid yihiin khaas ahaan koleeraha. Shuban biyood mar haddii loo waa shuban mortalitygiisana uu badan yahay, fuqbixiisana uu xawli uu yahay, saameyntiisa iyo faafitaankiisana uu aada u baahsan yahay. kaas waa shuban biyood waayo, waxaana soo hosgalaya daacuunka. laakiin shubanka uu ka duwan yahay waa shubanka waxaa waaye WHO sida ay ku qeexday saddex jeer oo uu qofka uu shumo oo ama ilmaha yar ay shumo oo saxaro jilicsan oo biyo ah, xataa haddii baaxadda shubanka halmar uu yahay, laakiin shuban baaxad weyn oo ka baxaya ilmaha wax badan oo dheecaan ah waxay soo gelisaa shuban. Shuban biyoodkana waxaa waaye kooxo badan oo cuduro ah oo uu ka mid yahay daacuunka. markaasaa shuban biyoodkaas oo ka dilaacay meel, dhimasho badanna wuu leeyahay shuban biyoodku. markaasaa baaritaan la sameeyaa, markaasaa waxaa la ogaadaa inuu waxaana uu yahay shuban biyood acute watery diarrhea dilaacay iyo inuu ku hoos jiro kolera. marka sidaasi u kala duwan yihiin. inta badanna meel haddii shuban biyood uu ka dilaaco waxaa 90% xaqiiqa in kolera uu ku jiro. koleraha waa kasii dhib badan yahay virus keena vibrio cholera ladhaho. waxa waaye dilaa waaye muxuu ahaa, inkastoo wadamada caalamka laga suuliyey anaga iyo wadamada qaar ka Afrika weli uu ku jiraa, waxa waaye waa ka khatar badan yahay. marka farqigaas iyo sidaas ayay u kala duwan yihiin.
koleraha muxuu yahay?
koleraha waa mid ka mid ah cudurada ku dhaca mindhicraha. waxaa keena virus loo yaqaano vibrio cholera. waxa uu leeyahay matag aada u badan iyo xawli aada u badan oo shuban ah oo aan tiro lahayn, oo haddii qofka uusan helin si degdeg ah in aan lagu daaweynin falimbooyinka nooca muxuu ah u baahan yahay soodiyamta u badan qofkii uu dhiman karo. inta badan kolera waa in lagu daaweeyo health center oo muxuu ah u gaar ah oo CTU meel la yiraahdo. marka shubanka qofka waxaa waaye bukaan socoto waaye gurigiisa ku noqonaa, laakiin kolera waxaa waaye in qofkii la saxiyo waaye xaalad cudur halis a waaye oo dilaa ah.
meelaha lagu karantiilo dadka qaba cudurka kolera ayaa waxaa lagu arkaa dad gacmaha iyo lugaha iska dhaqaya oo weliba qaarkood la arko iyagoo isticmaalaya klorin. maxaa taasi keeni karaa? waa kan dr maxamed aadan jabra oo ka hadlaya.
taa waxaa keenaya faafitaanka cudurka la yareynaya, waxaa yeelay annaga bini-aadna haddaan nahay gacmaha aan inta badan cuduradan oo lagu kala qaado feco oral transmission aan ku qaadanna. tusaale ahaan marka soo booqanno qof bukaan, sariirtiisi aan taabanaynaa, miiski aan taabanaynaa, marka waxaa meesha gacmaheenni soo raacayso bacteria badan. saas darteed marka in micnaha kolorintii la isticmaalo oo ceelashii biyihii la cabaayay la karkariyo, cudurkan inta badan waxaa laga qaadaa contaminated water, biyo fadaraysan ama biyo jeermis aan la kululeynin. inta badan marka nidaamkaas waxaa loo isticmaalaa sidii looga hortegi lahaa in micnaha bulshadii uusan cudurka u faafin. qofkaasna waxaa la soo marinayaa systemkaas inuu ku istaago kolorinta in jeermiska looga dilo.
magacaygu waa Ibraahim Xuseen. doctorka waxaan weydiinayaa mar walba waxaa soo celiyo cudurka shuban biyoodka annagoo aragnaba sanad walbaba xiliyada ama kuleelaha oo kaleeta ama cimilada isbedesho kale mar walba waa uu soo laabtaa. waana cudur yacni soomaalida inteeda badanba aan ku cusbeen marka loo eego xiliyada kuleelaha, dad badanna waa u geeriyoodaan. marka doctore, ma la xakameyn karaa cudurkani ama xiliyada kuleelaha kale kahortag ahaan ma laga sameyn karaa?
haa, Ibraahim Xuseen, waa mahadsan tahay. waa runta cudurkan bulshada Kismaayo uu kusoo lalaabtaa, waana dad badan u dhintaan khaas ahaan caruurta. marka jawaabta weydiisay sida looga hortegi karo waxaa waaye in la helo biyo nadiifa oo la cabo, in micnaha la hagaajiyo horumarinta muxuu ahaa musqulo fiican sidii loo helo khaas ahaan dadka IDBska, saabuun in gacmaha lagu dhaqdo inta badan, ilmaha lixda bilood ka yar in la siiyo naasnuujin exclusive ah lixda bilood ugu horeyso muxuu ahaa noloshooda, iyo in lagu dadaalo nadaafada guud iyo midda shaksi ahaaneed. Haddii tallaabooyinkaas la hirgeliyo, waxaa waaye 90% cudurkan waa la xakameyn karaa. Intaasaan filaya.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhannaa barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaana marti ku ahaa dhaktar maxamed aadan jabra oo ah dhakhtar isagu ku howlgala rugta caafimaadka Nalo Polyclinic ee magaalada Kismaayo. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. waa tahay dhegeystayaal, markana dhankii muusika ayaan jaleecaynaa, waxaan idiin soo qabanaynaa hees ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Xuseen Shire.
Sabe ha
heestaasi Suleeqa uu qaaday fanaanka Xuseen Shire waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii wararka v o a. waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.